Cred că în aceste săptămâni, de când studiem Cartea Maleahii, v-ați dat și dumneavoastră seama că nu-i deloc ușor să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul Domnului, mai ales când acesta vrea să intre și în domeniul privat al vieții tale. În Maleahii, slujitorul Domnului e trimis de Duhul Domnului să facă exact acest lucru. Și începe să confrunte poporul, mai apoi preoții, iar mai apoi ajunge la viața privată a membrilor din popor. Și în capitolul 2, unde am ajuns cu învățătura noastră din Cartea Maleahii, atinge un subiect insensibil pentru ei atunci, dar foarte sensibil pentru noi astăzi. Divorțul și recăsătoria. Și acum se ridică o întrebare pentru unul ca mine, care sunt pastor și predicator, mai ales că-s dedicat predicării expozitive. Doar n-o să predici despre divorț și recăsătorie. Păi când ești dedicat predicării verset cu verset, și ajunge în Biblie la un pasaj ca Maleahii 2, unde Dumnezeu vorbește despre divorț, oare ce vei face? Vei evita pasajul și vei face slalom, cumva să-ți păstrezi imaginea sau imaginea bisericii tale, sau îl adresezi ca să salvezi cupluri, oameni și suflete care trec pe aici? Ei, cu riscul de a stârni, la fel ca Maleahii, sentimente și resentimente, trebuie să abordăm acest subiect, fiindcă nu-l putem ține tabu doar de frica omului din moment ce noi vrem să fim credincioși Domnului. Dar de la început vreau să subliniez trei aspecte importante. Primul, noi suntem conservatori în teologia noastră, dar în același timp vrem să fim și pastorali. De aceea, chiar dacă e greu să condensez aceste două subiecte în 50 de minute, le vom aborda din aceste două puncte de vedere, teologic și pastoral. În al doilea rând, vreau să știți că subiectul acesta a fost studiat împreună cu prezbiterii bisericii noastre de câțiva ani de zile. Pentru că trăim într-o vreme în care foarte multă lume divorțează și foarte multe cupluri creștine ajung sub influența lumii sau, datorită problemelor personale, tind să divorțeze. Ei, concluziile la care am ajuns, le-am verificat cu câțiva teologi și exegeți recunoscuți în lumea evanghelică românească, în discuții private între noi și ei. De aceea, poziția pe care astăzi vreau prezint în baza Scripturii este poziția bisericii noastre. Nu pretindem că e perfectă, nu pretindem că e superioară altor biserici, poate gândesc oamenii diferit, e dreptul lor. Dar în al treilea rând, mesajul de azi, n-ai cum să-l înțelegi dacă nu l-ai priceput pe primul, care vorbește despre căsătorie. N-ai cum să pricepi divorțul și recăsătoria dacă nu pricepi ce înseamnă căsătoria. De aceea, acestea două trebuie luate mereu împreună. Fiindcă data trecută am vorbit despre o premiză, un lucru mega important când e să pricepi căsătoria, și anume legământul. Care este elementul fundamental al căsătoriei? Legământul, acea legătură sacră între soț și soție făcută în prezența lui Dumnezeu. De aceea, un astfel de legământ trebuie păzit ca să fie binecuvântat și de asemenea să eviți consecințele cărcării lui. Mai ales când există într-adevăr posibilitatea să fie anulat, să fie rupt. Mai ales când Dumnezeu spune că El urește divorțul, tu trebuie să înțelegi ce înseamnă legământul și de ce trebuie să-l păzești. Hai să ne readucem aminte, Maleahii capitolul 2, am ajuns în versetul 13. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, cărei acum nu ești credincios, măcar că-i tovarășa și nevasta cu care încheia legământ. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel. Pe cel ce-și acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Dragii mei, eu nu cred că cineva vrea să ajungă în postura în care Dumnezeu să te deteste. În care Dumnezeu să urască ceea ce tu ai făcut. Observați, Dumnezeu urăște divorțul, va mai mult, să nu-ți asculte rugăciunile, să nu-ți primească jertfele. De aceea, un prim lucru pe care trebuie să-l subliniem când abordăm problema divorțului aceasta. Luptă-te, fă ce știi să salvezi căsnicia. Nu apela la divorț. Tu ai încheiat un legământ înaintea lui Dumnezeu, păzește-l. Cum să-l păzești? Iată o serie de pași pe care noi, prezbiterii bisericii, ți-i recomandăm. Primul. Nu uita că ești creștin și acasă. Discutând cu unul dintre pastori în zilele trecute pe acest subiect, fii atent ce mi-a zis. Știi ce am constatat? Că mulți credincioși uită să-și trăiască creștinismul acasă. Adică valorile creștinului, iertare, îngăduință, pocăință, smerenie, recunoașterea vinei, îndelungă răbdare, credincioșie, cumva când e vorba de familie, sunt excepții. Când exact de acolo ar trebui să începem. Zilele trecute am dat de un soț distrus, care plângând la telefon îmi zicea cum nevastă sa umblă cu alții, vrea să bage divorțul, dar în același timp, ci că-i botezată cu Duhul Sfânt. Astea două nu văd cum pușcă împreună. Dacă ai Duhul Domnului în tine, asta se vede în primul rând acasă, adică ai tăi trebuie să o vadă. Și mai ales în conflicte, unde nu poți să-ți aperi dreptatea cu armele firii. De ce creștinul, atenție, nu doar reacționează în conflict, ci el trebuie să răspundă. Adică el alege ce cuvânt să zică, cum să-l zică, ce să facă, ce să nu facă, cum să se manifeste, începând de acasă. Uite, vă dau un exemplu. Eu împreună cu nevastă mea am ales să nu folosim cuvântul divorț în conflictele noastre. De ce nici măcar gândul să ne ducă într-acolo, fiindcă e ceva ce Dumnezeu urăște? În schimb, pot să-mi canalizez frustrarea alegând să lupt cu armele Duhului, nu cu ale firii. În ce sens? Postiți și rugați-vă împreună ca și cuplu. Opriți-vă din certuri și realizați că singur nu puteți ieși din ciclul acesta vicios. Apelați la Dumnezeu și alegeți-vă o zi pe săptămână în care să postiți. Știți ce mă intrigă pe mine? Multe cupluri creștine se ceartă împreună, se acuză împreună, se vaită împreună. Zile, săptămâni, luni întregi, dar de rugat nu se roagă împreună nici măcar pentru o zi. Și îmi pun întrebarea de ce. Știți care e răspunsul? În cele mai multe cazuri e orgoliul. Fiindcă în post și rugăciune trebuie să te smerești. Când voi vă uniți în rugăciune și mai ales în post, nu vă puteți imagina câtă putere aveți. Poți să vă mărturisești ceva? Predicatore, trebuie să faci ceea ce predici. Da, asta fac, mă pun și eu în post. Uneori când ajunge la situații în astea care știm că nu sunt ok, mă pun în post și încep să mă rog pentru ea și problemele ei. Și așa încep. Dar știți cum sfârșesc? Pentru mine și problemele mele. Fiindcă atunci când te apropii de El, El nu-ți dă doar soluția, ci în același timp îți descoperă și inima. De aceea postiți împreună. Iar dacă conflictul nu încetează, trei, împărtășește-ți problema cu o persoană matură în credință. De ce? Fiindcă voi știți, uneori ajuns la un blocaj. Oricât de mult ai argumenta, când inima e rănită, mintea e oprită, nu poți să judeci normal. Ai nevoie de altcineva care să intre, să rupă ciclul acelei învinuiri și să te ajute să gândești obiectiv. Atenție însă, când noi cădem în vreo greșeală, Biblia ne îndeamnă în Galateni, capitolul 6, să apelăm la oameni duhovnicești, adică maturi în credință, nu la tanța de la birou sau la prorocița Veta. Da? Aveți mare grijă. Dacă ești în grup mic, deschide-te și cere ajutor acolo. De ce? Fiindcă ăștia sunt oamenii de încredere cu care tu crești spiritual. Cel puțin unul dintre ei o să vezi că o trecut unde ai trecut tu. Nu-ți fie rușine. De aceea ne avem departament de consiliere. Nu vă fie rușine sau frică de consiliere. Toți avem nevoie de consiliere. Eu cu nevastă mea am apelat și nu odată în viață, tocmai ca să ne recalibrăm, să vedem pe unde suntem. E nevoie ca alți oameni credincioși să aibă un cuvânt de spus în viața ta. Iar dacă problema se agravează, aduceți la cunoștință unui pastor, presbiter, problema voastră, atenție, nu hotărârea sau sentința voastră de divorț. Foarte important. Vine unii și spun în față verdictul, când tu nu mai ai ce să faci, nu-i ok. Nu-i bine nici pentru voi, fiindcă în loc să vă ajutăm, vom fi obligați să luăm măsuri. De ce? Fiindcă divorțul e păcat. Și la fel ca și în Maleahii, nu-l putem trece cu vederea, ci trebuie să intrăm într-un proces de disciplinare, fiindcă observați în Maleahii, Dumnezeu nu stă pasiv, El nu doar dă verdictul, urăți divorțul, ci observați, acționează împotriva lor. Nu le mai primește jertfele, nu le mai ascultă rugăciunile. De aceea, înainte de a ajunge acolo, în cazul unor situații grave, apelează la pasul 3 din Matei. Uneori noi, presbiteri, suntem nevoiți să apelăm, și ăsta e ultimul punct. Lăsați biserica să vă susțină în rugăciune. Dacă vrei să salvezi familia, nu-ți mai fie rușine de nimic, ci caut ajutor. Rugăciunea bisericii contează enorm. Mulți habar n-avem câtă putere are biserica în rugăciune. Iar acești pași importanți îi poți face și tu. Când prin credință asculți mai degrabă de duh decât de fire. Fă-i, fiindcă relația ta contează, mai ales dacă ai copii. Nu-ți poți imagina cât suferă copiii în urma unui divorț. Nu-ți poți permite să te expui și pe tine și pe ei la acest păcat numit urâciune de către Dumnezeu. De aceea ai curaj și faci pași. Bun. Dar ce se întâmplă când procesul de reabilitare eșuează? Permite Biblia divorțul sau nu? Păi hai să vedem. Fiindcă e important să aflăm dacă Biblia oferă vreun temei pentru divorț sau nu, de ce? Fiindcă asta e una din valorile bisericii noastre, unde Biblia spune nu și noi spunem nu. Unde Biblia spune da și noi spunem da. Unde Biblia tace, ori vom tăcea, ori ne vom rezuma la încredințări personale. Bun, ce spune Biblia? Începând din Vechiul Testament, din cauza păcatului, Dumnezeu a îngăduit, a permis lui Moise să accepte divorțul. Avem pasajul unde Deuteronom, capitolul 24, versetul 1. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, e vorba de imoralitate, să-i scrie o carte de despărțire și după ce o va da în mână, să-i dea drumul din casa lui. Observați cum în Vechiul Testament Dumnezeu permite divorțul dacă existau dovezi față de soție, și aici e important să menționez că în Vechiul Testament doar soții puteau să divorțeze de soții, când ceva rușinos, imoral, găsea în viața ei, omul respectiv putea să divorțeze. Cartea de despărțire, cartea de divorț. Foarte interesant cum inclusiv Dumnezeu poruncește divorțul la un moment dat din cauza idolatriei în Ezra, capitolul 10, versetul 11. Ei, practica asta a devenit atât de distorsionată, de exagerată, de populară în vremea lui Isus, încât ceva trebuia să se întâmple. Și ca să pricepeți treaba asta, hai să vă citesc câteva dovezi că a fost atât de populară. Avem fragmentele manuscriselor de la Marea Moartă care fac referire la divorț. Avem certificate de divorț evreiești, care au fost, spre exemplu, unul conceput de un bărbat evreu la Masada în anul 72 după Hristos, altul conceput de o femeie evreică, observați, deja femeile încep, da? În jurul anului 125 după Hristos. Avem un număr mare de papirusuri reprezentând certificate de divorț în aramaică, greacă, latină. Avem evidențe rabinice datate din secolul I. Avem publicarea sute de documente în Samaria. Avem analiza documentelor de căsătorie și de divorț rabinice din Geniza, provenite de la sinagoga din Cairo, din acele vremi. În alte cuvinte, în vremea lui Isus, societatea civilă, dar și religioasă, se confrunta masiv cu divorțul. Tocmai de aceea Domnul Iisus, văzând proliferarea acestei practici pe care Dumnezeu a urât-o, deși pe de altă parte a îngăduit-o, aduce reglementări. Și aici e important să pricepem, fiindcă noi nu mai suntem sub vechiul legământ, noi suntem sub noul legământ și ascultăm de legea lui Hristos, adică de reglementările pe care El le aduce în privința asta. Care sunt acestea? Păi hai să vedem motive de divorț permise sau nepermise în Noul Testament. Unul la mână. Divorțul din orice pricină nu este permis. Matei 5:31. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta, din pricină, oricine își va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine o va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Deci în baza pasajului din Deuteronom 24, în vremea Domnului Iisus, anumite segmente religioase dintre evrei acceptau această formă de divorț. Școala lui Hillel, școala lui Shammai. Iisus condamnă această practică și de aceea noi nu acceptăm divorțul din orice pricină. Spun asta fiindcă și astăzi, ca în vremea lui Iisus, divorțul este foarte popular. Majoritatea divorțurilor se redactează motivând diferențe ireconciliabile, incompatibilități ireconciliabile, da? Dumnezeu nu recunoaște aceste motive ca fiind cauze justificate de divorț. Și de aceea unde Dumnezeu nu recunoaște orice pricină, nici noi nu recunoaștem. Dumnezeu însă permite trei excepții, când efectiv nu se mai poate face nimic. Vreau să vi le explic pe scurt. Prima, excepția lui Iisus, pricina de curvie. O găsim în Matei, capitolul 19, începând cu versetul 3. Fariseii au venit la el ca să-l ispitească și i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, Iisus le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? De aceea va lăsa omul pe tatăl sau și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu? Omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis, i-a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns. Din pricina împietririi inimilor voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ce înseamnă treaba asta? Cum aplicăm noi acest verset? Când unul dintre parteneri a comis adulter, curvită, prea curvit, celălalt partener îl îndemnăm spre iertare și reconciliere. Sunt situații în care lucrul acesta se întâmplă, sunt situații în care lucrul acesta nu se întâmplă, mai ales dacă cel vinovat nu se pocăiește. Atunci partea victimizată poate intenta divorțul. Asta a făcut Dumnezeu, spre exemplu, în relația lui cu Israel, care a curvit cu Dumnezeu altor popoare. A căutat împăcare. Le-au trimis proroci, au încercat să vorbească cu ei, i-au chemat la pocăință. Dar când ei au continuat, deși urește divorțul, el le-a dat o carte de despărțire, pomenită în Ieremia, pomenită în Osea, din cauza persistenței în necredincioșia lor și legământul s-a rupt. Problema apare în Deuteronom 24, sub forma pricinii de rușine, care în ebraic are de-a face cu imoralitatea, în baza căreia soțul victimizat își poate lăsa soția, se poate despărți de ea. Și exemplu clasic îl avem în Iosif, mai țineți minte, care era logodit, nu căsătorit, logodit cu Maria în Evanghelia lui Matei. Și avea de gând să o lase, adică să se despartă, să divorțeze, datorită unei cauze legitime, fiindcă era însărcinat, adică ei nu erau căsătoriți și viitoarea mea nevastă e însărcinată, oare cu cine? Dar fii atent, nu vroia să o facă de rușine. Observați cum lăsarea, divorțul și rușinea sunt legate împreună. De aceea și noi considerăm curvia sau prea curvia ca motiv biblic pentru divorț. Aici însă includem și menționez că la momentul acesta este încuvințarea noastră, da? Sunt anumite cazuri în care unul dintre soți prea curvește zilnic, vizibil, de luni, de ani, de zile, cu mai multe femei prin pornografie. Și întreaga lui familie știe. În Matei, cuvântul porneia, în afară de pricină, de porneia, ăsta e menționat, e rădăcina cuvântului pornografie, care potrivit lui Iisus, e o poftă la nivelul minții, care el o consideră curvie. Da? Când există acest tipar de adicție, când soțul respectiv, deși este confruntat, nu vrea să lase, din contră, continuă uneori să-și abuzeze soția, alteori să o oblige la tot felul de perversiuni. Astfel de cazuri trebuie tratate cu seriozitate, fiindcă în încuvințarea noastră, ele intră sub categoria de adulter. Dar atenție, și în astfel de cazuri, în primul rând vrem să recuperăm acea căsnicie. Vrem să ajutăm cuplul înspre pocăință și eliberare, înspre iertare și împăcare, și slavă Domnului că am avut succes când soții au cooperat și s-au împăcat. Dacă împăcarea nu-i posibil, atunci pricina de curvie este o excepție pe care Dumnezeu o îngăduie pentru un credincios să divorțeze. Și dacă Dumnezeu îngăduie, Iisus îngăduie, îngăduim și noi. 2. Excepția lui Pavel. 1 Corinteni 7. Și anume abandonul soțului necredincios, și vreau să citesc începând cu versetul 10. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se desparte de bărbat. Observați, mereu e premiza, rămâneți, luptați, poziți-vă legământul. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei, și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Atenție, nu mântuită. Bă, ce fain că mi s-o pocăi nevasta, mă mântui și eu. Aha. Nu, mântuirea ține de trăirea ta personală în pocăință. E sfințită, adică există o umbrelă a binecuvântării prin care Dumnezeu pune oarecum deoparte familia. Fii atent. Altminterea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Legământul care leagă. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, că ce știi tu, nevastă, dacă îl vei mântui pe bărbatul tău, sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Deci dacă într-o familie mixtă, în care unul dintre soți este credincios, sunt probleme. Partenerul credincios trebuie să se străduiască, să-și rezolve problemele, fiindcă el cunoaște cu mult mai bine decât partenerul necredincios intenția lui Dumnezeu cu privire la permanența căsătoriei și planul lui de mântuire. Și aici deschid o paranteză. E vorba de situații în care cei doi, fiind căsătoriți, în decursul vieții lor de căsnicie, unul dintre ei se întoarce la Dumnezeu și apoi încep problemele. Nu cumva să se interpreteze ideea că Dumnezeu ar accepta căsătorii cu un credincios și un necredincios, nici vorbă. Dumnezeu este foarte clar, credincioșii care vor să se căsătorească trebuie să o facă în Domnul, adică să găsească soții sau soți care sunt credincioși, tocmai ca să nu se ajungă aici. Și în mesajul de data trecută am dezvoltat acest punct. Închid paranteza. Dacă nu există reconciliere într-o astfel de relație mixtă, partenerul credincios poate fi deslegat. Termenii folosiți, coristenai, a fi enai, a despărți, a fi despărțit, respectiv a lăsa, a anula, erau folosiți cu referire la divorț. Primul se referea specific la ruperea contractului de căsătorie, al doilea la anularea unor documente legale. Deci abandonul partenerului necredincios este o altă cauză, excepție de deslegarea legământului permisă de Dumnezeu. Deci avem excepția lui Isus, avem excepția lui Pavel, 3, excepția lui Moise. Dacă primele două sunt agreate pe plan universal de majoritatea pastorilor, teologilor evanghelici, în privința acestei excepții, oamenii sunt împărțiți. Nu fiindcă n-ar exista în Scripturi, ci fiindcă are de-a face mai degrabă cu Vechiul decât cu Noul Testament, deși Isus o menționează în Evanghelie. Noi, în privința noastră vorbim, considerăm că întreaga Scriptură e insuflată de Dumnezeu și de aceea luăm în considerare și aceste versete, tratându-le cu mare grijă, atât teologic cât și pastoral, dar respectăm alte biserici care gândesc diferit. Matei 19:8 Iisus spune, din pricina împietririi inimilor voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Și în Vechiul Testament, în legea lui Moise, sunt 3 îndatoriri de bază ale legământului marital. În Exod 21, cu versetul 10, credincioșie, grijă pentru hrană și îmbrăcăminte, îndatorire sexuală. Asta le regăsim și în 1 Corinteni 7, Noul Testament și în Efeseni 5, le regăsim și în Ezechiel 16, în Maleahii 2 chiar. Când aceste îndatoriri sunt neglijate pentru perioade lungi de timp, dar mai ales intenționat, ele pot da semne de împietrirea inimii. Și aici e important să înțelegem ce înseamnă împietrirea inimii. Este un concept biblic des întâlnit în Scripturi care înseamnă încăpățânare. În Septuaginta e tradus sub forma asta. Spre exemplu, atunci când Ieremia vorbește despre împietrirea inimii, el spune așa, referindu-se la Dumnezeu care a divorțat de Israel și acum vrea să divorțeze și de Iuda. Tăiați-vă împrejur, Ieremia 4:4, tăiați-vă împrejur inimile împietrite. În Septuaginta cuvântul împietrit există. În greacă cuvântul e sclerocardia. Cardia înseamnă inimă, sclerozată, împietrită. E același cuvânt care stă la rădăcina cuvântului scleroză, a bolii în limba română. Ce e scleroza? Este o întărire patologică a țesuturilor, în special a țesutului conjunctiv. Figurativ vorbind, e acea stare a ceea ce nu mai este capabil de evoluție, de adaptare, care și-a pierdut orice suplețe sau simțire. Ei, cuvântul a fost preluat de autorii Noului Testament și îl regăsim ales în Evrei, capitolul 3, unde descrie credincioși care ajung să nu mai simtă nimic față de Dumnezeu, de cuvântul lui, de voia lui, de poruncile lui. Iisus, de asemenea, vorbește despre motivul de divorț, da? Apelând exact la acest termen. Din cauza asta, împietririi inimii voastre, Dumnezeu a permis divorțul. Noi nu știm clar la ce se referă Iisus specific când vorbește despre împietrire, dar putem deduce din textele Vechiului Testament și a practicilor evreiești că împietrirea se referă la un tipar de neglijare intenționată și de lungă durată a celor îndatoriri. În alte cuvinte, nu mai îmi pasă de ceea ce Dumnezeu îmi cere, de ceea ce tu îmi ceri, devin insensibil, trăiesc indiferent, am o scleroză spirituală. Bine, el nu-și dă seama că o are, dar despre asta e vorba. De aceea, dacă într-o familie, unul dintre partenerii credincioși, în mod deliberat și repetat, nu se îngrijește de relație, conform lui Exod 21, Efeseni 5, ce abandonează acele îndatoriri, faptele acelea intră sub incidența împietririi inimii. Și aici vezi, zice, păi, dăm câteva exemple. Hai să-ți dau câteva exemple. Și noi am avut cazuri de abandon. Credincioși plecați la muncă în străinătate. ci că ei s-au dus să strângă bani pentru ai lor. Da, și-or zidit case, și-or cumpărat mașini, or cumpăra tot ce-o vrut pruncului să aibă, dar pe acasă de trei ori bani. O, da, nu, dar vin odată la două luni. Pentru ani de zile și-au abandonat nevestele și copiii și relația să frânt. 1 Timotei 5, nu uitați că cine nu poartă de grijă celor din casă lui este mai rău ca un necredincios. Păi eu tocmai de-aia m-am dus în Italia și în Spania și în Anglia să muncesc, să le port de grijă. Nu. Ei n-au nevoie de banii tăi, ei au nevoie de prezența ta. Tu nu ești căsătorit cu firma ta, tu ești căsătorit cu nevastă ta. Copilul tău, tu ești părintele lui, nu bunica și dădacă. Abandonul. Tot aici se include și violența și abuzul fizic. În Maleahi, pe cât de mult urăște Dumnezeu divorțul, chiar în textul nostru, tot atât de mult urăște și haina mânjită cu silnicie. Silnicie este violență. Unii pun punct unde Dumnezeu pune virgulă. Și mulți vin și scot versetul și îți arată, Dumnezeu urăște divorțul, dar hei, uite-te cum cu aceeași seriozitate El tratează violența în familie. Ambele propoziții fac parte din același verset și se referă la același context al căsniciei. Adică acei soți din Maleahi, nu doar că divorțau de neveste, dar le tratau cu violență și cuvântul Hamas e folosit. Cuvânt care și astăzi descrie violență și știți bine, numele unei organizații teroriste care are ca scop violența. De aceea pastorii, prezbiterii, consilierii, bisericii nu pot să stea indiferenți la violența domestică pe care Dumnezeu o urăște și ia măsuri. Și aici nu vorbesc de, eu știu, anumite reacții de moment. Cum spuneam, e un sos care a venit la consiliere, pastore, să știi că eu cred în farfurii zburătoare. Le-am văzut în bucătăria mea. Nevastă mi-a început să arunce după mine. Nu-i vorba de reacții de moment și asta nu trebuie să înțelegeți că noi cumva considerăm că aceste reacții de moment sunt acceptabile. Dar aici vorbim de tipare de comportament abuziv, agresivitate continuă, repetitivă. Atenție, nu doar din partea bărbatului, ci și din partea femeii. Orice tipar de violență fizică, verbală, unde nu te scoate din înjurături, blesteme, cuvinte grele, uneori abuz sexual, am avut cazuri unde soțul își viola soția. Aceste manifestări sunt păcate care denotă o împietrire, nu doar a relației, ci a inimii acelui om. Pot să vă dau un sfat? Nu vă lăsați înșelate sau manipulați de amenințările acelor oameni. Ce apelați la autorități, atât bisericești cât și civile. Mai apoi, luptați-vă cu tendința victimei de a cădea în codependență de victimizator. Adică oricât îți face și eu nu vreau să mă despar, eu încă stau acolo. Da, e bine să perseverezi, e bine să te lupți și așa mai departe, dar când îți pune în pericol viața ta, copiilor tăi, tu te faci părtaș păcatelor lui sau ale ei dacă tu nu vii și nu anunți oamenii, autoritățile. Fiindcă Dumnezeu nu va sta pasiv față de astfel de oameni. Și vă spun că și noi ca pastor nu putem sta pasiv, mai ales când viața e în pericol acestor cupluri. Și împreună cu Ana am fost implicați în astfel de cazuri când soția credincioasă a fost bătută groasnic de către soțul necredincios, astfel încât o trebuie să sunăm la poliție, să chemăm jandarmii, să-i protejăm viața. Am ajuns împreună cu Ana la un moment dat unde o trebuie să cheme salvarea fiindcă era căzută pe gresie într-o baltă de sânge. Când a luat-o în mașină bătută măr, soțul a ieșit în drum și făcea semne că îi taie gâtul, da? Înjurând la ea. N-ai cum să tolerezi astfel de fapte, fiindcă nici Dumnezeu nu le tolerează. Oameni împietriți în inima lor. Aici vorbim și de cazurile de soți care ajung dependenți de alcool, de droguri, care își abuzează familia unor fizic, psihic, ba chiar economic, forțându-i să dea și ultimii lor bănuți. Unii intră și în datorie, alții vând mobilă din casă, pe alcool, pe jocuri de noroc. Astea-s dependențe, adică păcate. E clar că ei care sunt prinși, sunt orbiți, că așa e un om împietrit, e un om orbit, el nu-și dă seama de lucrurile astea. Dar dacă nu se vor pocăi, bine nu le va fi. În astfel de situații, despre asta vorbim, că nu mai există dialog. consiliere, voință, șanse de îndreptare, datorită împietririi inimii, vedem cum Iisus ne spune că Dumnezeu, fiind bun și drept față de om, de cel care suferă, îngăduie despărțirea. Și aș vrea să fac o precizare importantă. Este adevărat că în multe cazuri de divorț, ambii parteneri au o vină. Dar sunt și cazuri de divorț unde unul dintre ei este cu mult mai vinovat decât celălalt. Sau sunt cazuri unde putem chiar spune că 90, poate chiar 100% din procente, celălalt are vină. Da? Încă simplu, un prieten de-al meu, pastor, soția lui a fugit cu dirijorul de cor. Pricep? Și el și prunci au fost distruși, biserica la fel. Păi n-ai cum să-i pui pe ambii în aceeași oală. Trebuie făcută diferența. Așa cum trebuie făcută și între cei care au divorțat înainte de a se boteza, da, când au trăit în neștiință, și prin pasul convertirii Dumnezeu le-a iertat trecutul, și cei care botezați fiind, știind că divorțul e păcat, aleg să meargă înainte fără un motiv biblic. De aceea și noi, ca presbiteri și consilieri ai bisericii, analizăm cu mare grijă astfel de cazuri. Și unde observăm o asemenea împietrire, îngăduim și noi divorțul așa cum Dumnezeu l-a îngăduit în baza împietririi inimii. Repet însă, problema divorțului nu poate fi abordată doar teologic, ci și pastoral. De aceea fiecare caz trebuie tratat în parte, în spiritul, nu doar în litera legii. Fiindcă tu cauți să recuperezi, să protejezi fizic, emoțional, spiritual, victima acelui abuz, victima acelui abandon. Și vorbind de teologie, cred că aici unii greșesc, uitând că biserica beneficiază, atenție, nu doar de textul scris, ci și de Duhul Sfânt, care călăuzește pe cei puși să supravegheze biserica, pe presbiteri. Nu vreau să cădem în extremă, da, unde, nu mă mai interesează, mă duc la un proroc, las că-mi spune el. Nu, tu trebuie să mergi la presbiterii bisericii, lor le vorbește Domnul, tu ești sub umbrela autorității pastorale a lor. De aceea în Faptele Apostolilor, când s-au luat decizii complexe pentru biserică, nu s-au dus la prorocul X. Apostolii, presbiterii bisericii, primei biserici din Ierusalim, ni se spune, s-a potrivit Duhului Sfânt și nouă, celor care erau responsabili de viața acelei biserici. De ce? Fiindcă atunci când nu găsești un verset specific care să te călăuzească, apelezi la călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Nu găsești cum să rezolvi problema drogurilor în Scripturi. Dar ai alte principii, alte versete, sub călăuzirea Duhului Sfânt, știi încotro să mergi. Deci când ai de-a face cu cazuri complexe, pe care nu le poți asocia direct cu ceva specific din Scripturi, dar care evident au de-a face cu un păcat grav, care afectează acea familie sau unul din parteneri, presbiterii vor lua o hotărâre potrivită cu parametrii principiilor Scripturii și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Deci, în concluzie, noi recunoaștem că divorțul este un păcat cu multiple consecințe. Și soluția întotdeauna este pocăința, iertarea, împăcarea. Dar atunci când nu poate să existe acest lucru în baza Scripturii, tot așa recunoaștem că există trei excepții. Biblia permite divorțul la excepția lui Iisus, pricina de curvie, excepția lui Pavel, abandonul partenerului necredincios și excepția lui Moise, împietrirea inimii. Și aici se ridică a doua întrebare. Bun, dacă divorțul este tratat în așa fel, cum tratează Biblia recăsătoria? Ce se întâmplă atunci când unul dintre partenerii divorțați dorește să se recăsătorească? Permite Biblia recăsătoria sau nu? E foarte interesant cum Biblia vorbește despre recăsătorie. În Noul Testament, mai ales, acolo trebuie să privim, ea implică reintrarea, relegarea unui alt legământ, da, care aduce implicații majore în viața celui om. Și spun în Noul Testament pentru că în Vechiul Testament recăsătoria era permisă, ba chiar recomandată, pe când în Noul Testament ea este reglementată și restricționată, adică în Vechiul Testament vasta majoritate a exegeților recunosc că versetele din Deuteronom 24 erau în general recunoscute că dau voie recăsătoriei. De ce? E scrie foarte clar. După ce îi va da în mână cartea de despărțire, da, după ce divorțează, să-i dea drumul din casa lui, da, ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Și putem spune că în Vechiul Testament că recăsătoria era ceva normal pentru un evreu. Dacă divorțul avea acest motiv biblic. De ce normal? Fiindcă în societatea evreiască, vă aduc aminte, femeile rămase fără soț. N-aveau șanse de supraviețuire într-o lume patriarhală. Rar puteau să câștige bani, n-aveau voie în curțile de judecată, în alte instituții. Bărbatul era mereu cel ce reprezenta, susținea familia, de aceea li se recomanda recăsătoria, dar în anumite condiții. 1. Să aibă certificat de divorț. 2. Să se căsătorească cu cineva din poporul evreu. Totuși, nu ăsta a fost idealul lui Dumnezeu. El a îngăduit divorțul din cauza pagubelor păcatului în familie, tocmai de aceea Noul Testament, atât Iisus cât și Apostolul Pavel, reglementează pricinile de divorț, le clarifică și le reduce, așa cum am menționat anterior. De aceea, și aici vorbesc din punct de vedere pastoral, persoana care dorește să se recăsătorească trebuie în primul rând să se asigure că are suport biblic față de divorț. Nici nu discutăm despre recăsătorie dacă n-ai un temei biblic al divorțului tău. Nu orice persoană divorțată se poate recăsători. De asemenea, trebuie să fie foarte precaută, fiindcă deja există acel bagaj al eșuării din căsătoria precedentă, da? Unde sunt consecințe, unde sunt răni care pot să afecteze la greu noua relație. Așadar, se ridică întrebarea, în ce condiții permite Biblia recăsătoria unui credincios? Unul la mână, moartea unui partener. 1 Corinteni 7, Romani 7 cu 2. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar după părerea mea, spune Pavel, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Deci, soțul sau soția, da, rămasă văduvă, Pavel le recomandă să rămână celibatari, dar dacă simt nevoia de a se recăsători, sunt liber să se mărite cu cine vor, dar atenție, numai în Domnul, adică cu un partener credincios. Și interesantă specificația lui Pavel, numai în Domnul, mai ales în contextul în care le scrie epistola către corinteni. De ce Corintul, dacă vă duceți aminte, deși era în Grecia, era o colonie romană. Adică era guvernată de legile romane care, fii atent, nu doar recomandau, în anumite perioade ale istoriei impuneau recăsătoria. Orice femeie, spre exemplu, care nu se recăsătorea în primele 18 luni după divorț, sau la 2 ani după ce murea partenerul, putea fi chemată în instanță potrivit unui edict al împăratului Augustus dat în 18 înainte de Hristos. De ce? Fiindcă soția pierdea la divorț o mare parte din zestre, sursa ei de venit, cam singura, da? N-avea cum să se descurce din punct de vedere financiar și legal fără un soț, iar dacă divorța și avea copii, fii atent, copiii rămâneau la tatăl, iar ea era deportată pe o insulă. În plus, atât legislația de atunci, cât și în 1 Timotei 5, vorbesc despre ispitele sexuale ale celor care pot să rămână fără soț. Așa că femeilor divorțate li se recomanda să se recăsătorească rapid. De aceea în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 39, adăugirea în Domnul e extrem de importantă. De ce? Fiindcă Biblia permite recăsătoria partenerului văduv, dar în Domnul. Tot așa, 2, Biblia permite recăsătoria partenerului abandonat de către cel necredincios. 1 Corinteni 7 cu 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, dar în împrejurarea aceasta, fratele sau sora, da, de care s-au despărțit, nu sunt legați, nu mai sunt legați, legământul leagă, adică sunt deslegați de legământul care i-a legat până atunci. Și ca și în primul caz, noul partener pe care și-l vor căuta trebuie să fie din poporul Domnului. De aceea prezbiterii, consilierii bisericii trebuie să analizeze situația, să confirme că acel partener este în Domnul înainte de actul recăsătoririi. 3. Victima adulterului. Potrivit învățăturii Domnului Iisus din Matei 5 și Matei 19, victima divorțului cauzat de adulter se poate recăsători. De ce? Din cauza clauzei gramaticale care prezintă excepția de divorț, curvia. Care, atenție, leagă atât fraza care vorbește despre divorț, cât și fraza care vorbește despre recăsătorie. Și observați textul, l-avem pe ecran. Eu însă vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Clauza în afară de pricină de curvie leagă și propoziția de dinainte, oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie poate să divorțeze, și propoziția de după, cine ia pe alta de nevastă prea curvește, da? Afară din pricină de curvie. Adică dacă s-a dovedit că a existat o pricină de curvie și victima acelui adulter are motiv în temeia de divorț, tot în baza acelei pricini de curvie, acea victimă se poate recăsători. Și normal și corect să fie așa, fiindcă nu el sau ea au comis adulterul, ci celălalt. De aceea partea vinovată în cazul adulterului, observați în Scriptură, n-are dreptul să se recăsătorească. Cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, cea prinsă în prea curvie, da? Prea curvește. În curvie prea curvește, adică păcătuiește. De aceea și noi nu acceptăm situații, fiindcă Biblia nu le acceptă în cazurile respective. Bun, dar dacă se pocăiește cel căzut în prea curvie, foarte bine. Dacă se pocăiește înaintea recăsătoririi părții vătămate și astfel cei doi ajung să se împace din nou, e extraordinar. Am avut cazuri în care i-am recăsătorit după ce au avut divorțul și bine, fiindcă ăsta e scopul, să-i poți recupera pe cel căzut în păcat. Pocăința e mereu soluția. Dar atenție, dacă însă se pocăiește după ce fosta sau fostul intră deja într-un alt legământ, adică s-au recăsătorit, e prea târziu. În Deuteronom 24 se pare că se interzice recăsătoria în astfel de cazuri. Dar totuși, de ce sunt creștini și biserici care eu știu că nu permit deloc divorțul? Băi, la întrebarea asta, sincer vă spun, nu pot să dau un răspuns, fiindcă dacă Iisus îl permite și Pavel, nu înțeleg cum pot să nu permită și ei. Bun, dar sunt unele biserici care permit divorțul în baza pricinii de curvie, dar nu pentru recăsătorie. Da, aici îi pot înțelege. Și în general, problema asta apare când interpretează versetul din Matei 19, pe care tocmai l-am explicat. În acel verset există un singur subiect cu două verbe. Cel care divorțează de soția lui din pricina curviei este același individ care se căsătorește cu alta. Același om face ambele lucruri, da? Clauza gramaticală afară de pricină de curvie leagă și divorțul și recăsătoria aceluiași individ. De ce spun asta? Fiindcă sunt unii care zic că sunt doi indivizi. Unul care divorțează din pricină de prea curvie și altul care se recăsătorește. Separând cele două cazuri, nu, nu, nu. Și ei spun primul e permis, al doilea nu. Ceea ce nu e corect. Gramatica nu permite. Nu poți să faci dintr-o singură clauză gramaticală două. Să citesc unul din exegeți. Nu este doar improbabil, ci este imposibil din punct de vedere gramatical. Și vei zice, bun, înțeleg aici în Matei, dar ce faci cu Marcu? Marcu, fiindcă în Evanghelia lui, Domnul nu permite nicio excepție în divorț, nici pentru recăsătorie. Citez. El a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Există o contradicție între Marcu și Matei? Nu există, dragilor. Hermeneutica ne explică astfel de situații, nu-i singurul caz. În astfel de cazuri, întotdeauna te uiți în celelalte evanghelii și cauți varianta mai lungă, fiindcă varianta mai lungă explică aceste concepte menționate în alte părți ale Scripturii. În cazul de față, se știe că Marcu are cea mai scurtă evanghelie, l-a făcut forma cea mai condensată a evangheliilor, ceea ce nu-i deloc un lucru ieșit din comun în redactarea unor astfel de texte. Oameni care descriu același eveniment, dar unul nu include anumite detalii, pe când celălalt le include. Spre exemplu, în Marcu, capitolul 8, versetul 12. Iisus este citat. Neamului acestuia nu îi se va da deloc un semn. Același eveniment, descris de Matei în 12:39, spune așa. Nu îi se va da niciun semn decât semnul prorocului Iona. Asta nu e considerat o contradicție, ci asta arată cum Matei dezvoltă mai departe ideea lui Iisus, la care Marcu, condensându-și versiunea, s-a limitat. De aceea e important să reținem că evangheliile sunt narațiuni, nu sunt disertații teologice. Ele nu adresează, nu analizează specific anumite probleme teologice, dar Scriptura, în ansamblu ei, poate să ne dea răspunsuri adecvate acestor situații de viață. Așadar, principiul este acesta. Dacă Biblia permite divorțul și acceptă anumite excepții, cei care ajung să divorțeze în baza celor excepții au dreptul de a se recăsători, fiindcă nu încalcă legământul lui Dumnezeu. Și aici se include și a patra categorie, motiv legitim de divorț și de recăsătorie, în cazuri speciale, situații critice care dezvăluie împietrirea inimii, da? De care am vorbit. Sunt situații în care divorțul a avut loc din cauza că unul dintre parteneri a avut o inimă împietrită. A pus poate în pericol viața celuilalt, fie o abuzat, o neglijat deliberat, permanent, e un tipar, în datoririle de soț. Astfel încât partenerul a fost nevoit să divorțeze, fiindcă prin împietrirea inimii acelui om, legământul a fost pângărit și anulat. În aceste cazuri, prezbiterii trebuie să analizeze situația, să discute posibilitatea recăsătoririi părții victimizate în astfel de situații, da? Bun, trebuie să fac câteva precizări importante apropiindu-ne de sfârșit. Repet, pentru a nu știu câta oară, ca să putem să pricepem. Dumnezeu își dorește să rămâi în legământ, să rămâi în căsătorie, da? Nu te vrea divorțat, nu te vrea recăsătorit. Doi la mână. Faptul că mai sunt câteva excepții în ambele privințe nu înseamnă că gata, acum abia aștept să-mi găsesc justificare și motiv de divorț. Nici vorbă. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Și noi suntem foarte stricți în biserică, analizând orice motive pe care unii sau alții ni le aduc. Pe de altă parte, unde situația chiar nu permite și unde se dovedește că în timp nu mai există cale de reabilitare, de pocăință, atunci cu Biblia în mână și sub călăuzirea specială a Duhului Sfânt, pastoral aș numi eu, vom căuta să vedem dacă pricinile de divorț sau recăsătorie au temei biblic sau nu. Pe de altă parte, respectăm și recunoaștem că sunt oameni ai lui Dumnezeu, sunt alte biserici, care diferă în convingerile astea pe acest subiect. Le respectăm convingerile, dar luptăm pentru absolut, pentru menținerea, repararea și recuperarea căsătoriei. Dacă aceasta e distrusă, vom căuta pocăința celui vinovat și restaurarea celuilalt. Și aici avem 5 lucruri finale pe care le recomandăm. Foarte important. Dacă partenerul vinovat nu s-a recăsătorit între timp și dorește împăcarea, recomandăm celuilalt partener să ia în considerare dorința lui. 1 Corinteni 7:11. Da, noi vom oferi consiliere, vom fi alături de voi, e important să iei în considerare. 2. Potrivit îndemnurilor Scripturii, persoanei divorțate îi se recomandă să rămână necăsătorită. Și noi susținem acest lucru, mai ales dacă e parte vinovată de adulter, de ce? Fiindcă Biblia interzice recăsătoria celui vinovat. 3. Recăsătoria pentru orice credincios trebuie să fie făcută în Domnul. 1 Corinteni 7, da? 4. Intenția de recăsătorie. Chiar și după moartea partenerului, chiar și după un divorț, trebuie să aibă o perioadă adecvată de timp. Și hotărârea respectivă nu se ia decât în urma discuțiilor cu creștini maturi spiritual, cu membrii familiei, cu copii, cu părinți, cu pastorii bisericii. Și 5. Deși principiile sunt în general valabile, fiecare caz trebuie analizat în parte. De ce? Și cred că puteți să declarați în locul meu refrenul acestei predici, fiindcă idealul, dorința, voia lui Dumnezeu este căsătoria. Să rămâi credincios, neveste din tinerețea ta, tovarășului cu care te-ai căsătorit pentru prima dată, înaintea martorilor văzut și nevăzut și înaintea lui Dumnezeu. De aceea, chiar dacă nu vă este ușor, Eu ca pastor, noi ca presbiter, vă îndemnăm să luptați, să păziți legământul căsniciei voastre, fiindcă Dumnezeu binecuvântează pe cei ce păzesc legămintele. E clar că toți trecem prin perioade mai bune sau mai puțin bune în căsniciile noastre. Nu vă lăsați! Aveți și noi un sprijin. Din păcate, cei din vremea lui Maleahi n-au avut acest sprijin, fiindcă inclusiv preoții lor au fost corupți. Nu le păsa că poporul divorța, că îl ofensează pe Dumnezeu și asta le-a dus consecințe. Dumnezeu le-a respins jertfele, nu le mai asculta rugăciunile. De ce? Fiindcă Dumnezeu, pe cât e de bun, pe atât e de sfânt, pe atât e de drept. Slavă Domnului că în biserica noastră mulți au fost ajutați și nu puțin au fost scoși din pragul divorțului, cu ajutorul Domnului, care întotdeauna onorează pe cei ce rămân credincioși și care luptă să-și mențină legământul intact și curat înaintea Lui. Așa că, priviți-vă căsniciile vertical în primul rând, să fiți binecuvântați pe orizontală. Fiindcă atunci când omenește vorbi, nu mai există speranță. Când tu asculți de Dumnezeu, lucrurile se pot schimba. De aceea închei cu ceea ce am început. Trăiți ca și creștini și acasă. Gândiți-vă nu numai la voi, ci gândiți-vă și la El. Și la binecuvântările care vin în urma alegerilor voastre, dar și la consecințele care trec dincolo de voi, mai ales pentru copiii voștri. De aceea, rugăciunea mea este aceasta, Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile care astăzi au ascultat acest mesaj. Cuvântul Domnului să fie acolo să cerceteze și unde e nevoie de pocăință, să dea pocăință. Unde e nevoie de iertare și împăcare, să dea iertare și împăcare. Și unde e nevoie de putere și credință, să dea putere și să dea credință. Amin. Hai să ne rugăm.